Assalomu alaykum. Mana Ozodlik to'lqinlarida yana bahs maydoniga xush kelibsiz. Bugungi eshitirishda maktab o'quvchilari va talabalarining hijobda darsga kelishiga tarafdor hamda qarshilarni bahsga chorlaymiz. Ayni paytda studiyada mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur hamda men bilan aloqada Rossiyadan 29 yoshli o'zbekistonlik Ahmadjon hamda yana Rossiyadan Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasini bitiruvchisi 27 yoshli Muhammad Ayub. Bular maktab o'quvchilarining hijobda darsga kelishi tarafdori, yana bunga hech qanday taqiq qo'yilishi kerak emas degan fikrda. Ularning opponentlari esa Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidan maktab o'qituvchisi Dilfuzaxon hamda Toshkentlik Islom universiteti qoshidagi litsey bitiruvchisi 20 yoshli Abdurashid. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana O'zbekistonda so'nggi yillarda o'quvchilarning, maktab o'quvchilarining, qizbolalarning maktabga hijobda kelishiga taqiq qo'yilgan, yana 2008-yilda chiqarilgan yana qarorga ko'ra jamoat joylarida hijob bilan yoki diniy kiyimlarda yurish man qilinadi. Lekin bu o'zbekistonliklarning aytishlaricha, yana musulmon o'zbekistonliklarning aytishlaricha bu e'tiqod erkinligiga qarshi hamda mamlakat konstitutsiyasiga qarshi. Hozir ana shu mavzuda bahslashamiz. Birinchi savolni men o'qituvchiga bermoqchiman. Mana Toshkentda o'tgan yillar davomida shunday bir holatlar kuzatildi. Maktabga o'quvchilar hijobda kelgandan keyin ularning hijoblari yechib olindi yoki qo'yilmadi maktabga. Shu qanchalik to'g'ri shu narsa, Munisaxon?
Maktabga hijobga kelish o'quvchilarni siqiraman, o'zim qarshiman. Chunki maktabda dunyoviy fanlar asoslari o'tiladi. Bu maktabning dinga mutlaqo aloqasi yo'q. Maktab ta'lim muassasasi dunyoviy fanlar o'tiladigan maskan muassasasiga o'quvchi qizlarning yoki o'quvchi yigitlarning turli xil va bu to'g'ri fikr deb hisoblayman.
Sal uzilib qolyapti. Marhamat, Muhammad Ayub, siz nima deysiz bunga?
Assalomu alaykum. Endi har kim o'zining fikrini aytadi. Misol, men bir kishidan yoki boshqa kishilardan shariat nimasidagi talabidagi javobni so'ramoqchi emasman. Endi bu kishi aytyaptiki, mani fikrim deyapti. To'g'ri, xo'p. Men shunday tushunamanki, davlatning asosiy qomusi bo'ladi, belgilangan darajadagi bir o'zini hujjatlari, talablari bo'ladi. O'shanga keyingi talablar mos tushsagina qabul qilinishi kerak yoki qonun kuchiga kirish kerak bo'ladi. Masalan, hozir maktabda bo'ladimi, litseyda yoki universitetlarda bo'ladimi, yoki hijob bo'lsa yoki boshqa masalalar bo'lsa, shularga qarshilik bo'layotganda shu konstitutsiyada belgilangan talablarga to'g'ri keladimi, yo'qmi, shuni bir o'ylab, bir hisobga oladigan yoki shuni qatnashadigan kishilar asosiy qonunda hisobga olasizlarmi, yo'qmi?
Asosiy qonun. Menga savol berdilarmi?
Ha, albatta. Ha, endi qarshi tomonga sizga savol berishyapti.
Demak, har bir davlatda asosiy qonuni bu konstitutsiya hisoblanadi va konstitutsiyada insonga vijdon erkinligi, namoyish erkinligi bilan ham vijdon erkinligi deganimiz mana shu diniy e'tiqod erkinligi deb tushunaman, to'g'ri? O'zida vijdon erkinligi berilgan, har bitta nimasi o'zi moddalari bilan. Bu degani, demak, O'zbekistonda yashovchi har qanday fuqaro, har qanday dinga, har qanday mazhabga o'zi e'tiqod qilishi mumkin. Buni hech kim qonunda taqiqlamagan. Lekin yana boyagi fikrimni qaytarib aytmoqchiman. Konstitutsiyaga zid emas, menimcha, mana shu maktab o'quvchilarining hijobga, maktabda o'quvchilarning hijob bilan hijobga kirib kelishini taqiqlash, bu taqiqlangan ham emas bunday olganda. Chunki boya aytganim, konstitutsiyada vijdon erkinligi bor.
Konstitutsiyada belgilangan libos erkinligi,
ta'lim muassasasi, diniy muassasa emas.
Libos erkinligi haqida eshitganmiz, konstitutsiyada qanaqa belgilangan talablar?
Konstitutsiyada libos erkinligi haqida hech narsa yo'q-ku. Konstitutsiyada faqat 31 moddasida aytilganki, hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega deya belgilangan. Libos haqida O'zbekiston hukumatining qarori chiqqandi. Menimcha bu O'zbekiston musulmonlar idorasining qarori chiqqandi. Bu 2008-yilda jamoat joylarida diniy liboslarda ko'rinmaslik, paydo bo'lmaslik haqida. Hozir kim Abdurashid, siz gapirmoqchimisiz?
Aha, shu narsani gapirmoqchi edim. Erkinlik to'g'risida gapirdingiz. Erkinlik to'g'ri, erkinlik-ku, lekin sizni o'zingizda bo'lgan erkinligingiz boshqalarni erkinligiga anaqa qilmaslik kerakda. Shu faqat o'zingizning erkinligingiz emas. Buni aytmoqchi bo'lgan narsam, men faqat bizga emas ekanmiz bu narsani anaqa obsuzlatayotgan, ya'ni Yevropada, mana Angliyada bu narsalarni obsuzlat qilishayotgan ekan, internetdan ko'rdim. Bu gap bo'yotdiki, ya'ni oldin mana shu qonuniy tarafdan gapirmoqchi edim. Shkola, maktab bu svetskaya zhizn bo'yotdi, ya'ni ochiq
erkin dunyoviy.
Dunyoviy dargoh bo'yotdi, i dunyoviy dargohga dinni aralashishi butga anaqa bo'yotdi. Noto'g'ri noto'g'ri narsa bo'yotdi. Mana anaqa shu yerda Fransiya prezidenti Jaks Chirakka gap bor ekan, dunyoviy narsa demak, demokratiyani eng buyuk yutgan narsasi ekan. Agar biz uni anaqa qilsak,
agar biz uni e'tirof etmasak,
u уже biz erishgan narsalarimiz уже boshqasini deyotdi-da, demokratiyaga erishganimiz bir tinga o'xshagan narsa bo'yotdi. Keyin yana bitta narsa, 18 yoshgacha voyaga yetmagan hisoblanadi. Voyaga yetmagan bolalarni, demak, qanaqadir bir ta'ziya qilish, shunga hijob qilish, ya'ni ong butunlay shakllanmagan 18 yoshgacha, buni butun dunyo tan oladi, voyaga yetmagan shakllanmagan ong. Ko'pincha bu holatda ota-ona tarafdan bo'yotdi-da, hijobga anaqa qilish, ota-ona tarafdan buyruq yoki anaqa bo'yotdi, i bu yoqda children rights ga qarab ketyotdi-da, masalan, bolalarni
inson bolalar huquqlari.
Ular huquqi to'g'risida. Yana bitta o'sha shariat to'g'risida gapirmoqchi edim. Shariatda mana qarab chiqdim o'zim. Balog'at yoshiga yetmagungacha, demak, hijob qilish bu farz hisoblanadi. Farz bo'lmasa-ga, toki balog'at yoshiga yetsa, demak, undan oyog'iga farz hisoblanadi. Mana bu yerda hadis bor ekan. Demak, Imom Davuddan rivoyat qilinadi. Asma bint Abu Bakr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga borganda, payg'ambarimiz o'sha Asmadan o'girilgan ekanlar. Oysha roziyallohu anhu nega bunaqa qilyapsiz deb so'raganlarida payg'ambarimiz bu qiz, demak, уже balog'at yoshiga yetgan, bu yerda message deyilyapti, balog'at yoshiga yetgan va unga уже farz shu anaqani yopish.
Yopinish. Ahmadjon, siz nima deysiz endi? Mana eshitib turibsiz bu gaplarga. Shu qanchalik asosli hozir Abdurashidning gaplari?
Mani fikrim, biz o'zi asli kimdiz o'zi? Asli biz musulmon odamlarimizmi? Musulmon. Ajnabiylardan, yer qirrasidagi ba'zi bir boshqa millatlardan, boshqa millat, boshqa irq, boshqa din vakillaridan ajratilishimiz kerakmi? Yo'q, aralash bir haligi bizni millatda aytib yurmaysizlar, o'xshatish birovga, bu amerikani ruslarga taqlid qilishlar kuchli. O'zi kimmiz degan savolni beraylik. Vaholanki Munisaxon otaga, bizni maktabdagi ahvollar judayam sizga ma'lum bo'lsa kerak, qizlar bilan ballar, ayniqsa ta'lim beradiganlarga munosabat, yigitlarga munosabati ayni yaxshi holatda emas. Man nafaqa ro'mol urash, o'zini orasida tutish, hozir eshitib turgan radio muxlislar tajribaga tushishlari mumkinki, balki hatto o'g'il qizlarni ajratib o'qitish kerak, o'shanda hurmat, bir biriga hurmat uyg'onadi. Nafaqat bu hijobda gapiramiz. Endi haligi do'stimiz Abdurashidjonning gaplariga kelsak, ma'lum o'sha balog'at yoshigacha bir holatda o'sgan ayol ojiza boshqa holatga kira bilmaydi. Buniyam bir psixologlar buni tasdiqlashlari mumkin. Biz aslida ojizalarimizni, man qizimni ayolimni boshqa erkaklarni ko'zidan saqlashim kerak. Mana negizini gapirish kerak. U katta tepa, u baland parvoz gaplardan emas. Nimaga meni qizimni, nimaga meni ayolimga boshqa erkak qirq ko'zi bilan qarash kerak? Mana shundan gapirishimiz kerak. Nimaga ko'z oladigan, turli chaqiradigan ranglar kiyish kerak? Shundan gapirishimiz kerak. Nimaga taqillatib asfaltni taqillatib birovni chaqiradigan soyozlar kirishimiz kerak? Nimaga hidini hid keltiradigan birovni qirqini uyg'otadigan atir ipoklar tepish kerak birov nomahramlarga? Shundan gapirishimiz kerak.
Mana shundan gapiring qani, bo'lmasa rahmat sizga. Masalan, hozir endi men navbatni yana Munisaga bermoqchiman. Munisa, siz nima deysiz endi? Masalan, shu baland poshna kiyib yurish, hid taratish, bu umuman maktablarga, umuman yoshlar qizlarning orasiga qo'yilmaslik kerak degan fikrlarni aytilyapti.
Endi hijob masalasi bu, menimcha, men ko'pam dinni yaxshi nima qila olmayman. Dini maktabda ta'lim olganim yo'q. Hijob bu o'sha islom dinining farzlaridan biri hisoblansa kerak. Endi bunday o'ylab qarasak, qizlarning baland poshnali tufli kiyib yurishi yoki ochiq soch kiyimlar kiyib yurishi bu ularning dinga bo'lgan e'tiqodidan emas, bu umuman dunyo bo'yicha axloqning tushib borayotganligining ko'rsatkichlaridan bittasi kerak. Mana endi hijobga kirgan inson yoki qiz bolami, o'g'il bolami, o'g'irlik qilmaslik, yolg'on gapirmaslik, qalloblik, qallob bo'lmasligi faro. Agar shu amallarga musulmonlarning hammasi amal
Mumin Sohanata, kechirasiz, men fikringizni chetda bo'lib, maylimi, men sizga e'tiroz bildiraman. Mumin Sohanata, mana siz aytyapsiz, endi bir salbiy tomonda boshqacha tomonni gapiraylik, endi xo'sh o'sha ro'mol o'ralmasdan, libos kiymasdan o'zini iffatini saqlamayapti. Endi kimligini ochib, qorrini ochib, yopishgan liboslarni kiyib bir o'sha biz hozirgi ko'tarayotgan muammoni nariga tomonni gapirsak, shu holatda bo'lsa nimaga bu indamayapti ma'rifatman insonlari? Bo'pti, xo'p, buni kidirilmayapti. Bu diniy, qanday bu gap bu diniy? Dinga taqvo urmas kerakda, biz insonlik bir nuqtai nazardan gapiringda, har bir islom dini deb bunga nima qilmasdan hop, man lo'nda qilib gapirsam, shu savolni sizga bersam, qorni ochiq, miyga sirg'a taqib, o'zini badanini ko'rsatgan insonlarga ko'zi tushadimi buni sanqa?
Unaqa insonlar ko'chada ko'p, to'g'ri, bo'lishi mumkin. Lekin
nimaga bu insonlarga gapirmasdan, ayni o'zini iffatini saqlab yurgan insonlarga gapiryapsiz? Bu bizni ahmoqligimiz, tuzumda ahmoqligi basmi bu? Bu gapni gapirishni o'zi bu bularni yoqlashni o'zi bir ahmoqlik emasmi? Marhamat.
Bu yerda bu hech kim men gapirsam aylim.
Marhamat, marhamat. Mana nima Abdurashid yordamga, Abdurashid sizga yordamga kelyapti. Abdurashid sizga yordamga kelyapti Munisaxon. Aha. Marhamat.
Bu bahsni hech kim ularni yonini o'tgani yo'q. Men o'ylashimcha bu aloqasi yo'q, menimcha aloqasi bo'lsa ham juda kam. Bu aytilayotgan narsa men o'zim shaxsan 18 yoshgacha bo'lgan anaqada yoshda o'sha jamoat joyida yoki bilim dargohlarida
o'zi jamoat
javobni ta'minlashdan
tor
faqat 18 yoshgacha
yuzimiz, bizlarimiz, biz erkaklarning yuzi. Endi men yana o'sha majburman qaytarishdi, sizning qizingiz 18 yoshgacha o'sha Yevropa kiyimida kiysa 18 yoshgacha havola qiling. O'sha qizlarimiz balog'at yoshiga 9 yoshdan yetadi. Farq shartga erkak kishidan ko'ra ayol kishilar bir muncha yil oldin farq biladi. Endi 18 yoshga borganda uni ikkinchi holatga keltira bilmaymiz, do'stim.
Qo'shimcha qilsam bo'ladimi?
Albatta, Munisaxon.
Endi forma haqida, kiyim-kechak haqida gap ketyapti-da, ochiq soch yurgan oyog'ini ko'rsatib, oyog'ini yoki kimligini ko'rsatib ber. Endi buni o'ylab qarasak, dunyoda hozir hamma joyda erkaklar uchun kostyum buruklar, bu qayerni kiyimi? Yevropani kiyimimi? Nima uchun o'zimizni o'zbeklarda oq ko'ylak ishtonni bo'lmasa o'zbeklar kiyib yurmaydi erkaklari?
Juda ham ajoyib savol bo'ldi. Muhammad Yoqub, Muhammad Ayub, nima uchun endi mana sizlar shu aytaylik shunday kiyimlar, islomiy kiyimlarni kiyib yurmaysizlar?
Shunda bu kishini fikrlarini endi gap bu yerda asosan o'sha duppi yoki oq ko'ylak deyaptilarmi, oq ishton deyaptimi, kiyim haqida gap ketmayapti. Hijob degani aslida arab tilida to'sishlik, ya'ni avratni to'sishlikni ham ma'no bildiradi. Erkak kishilar avratini ochib yurgan yo'q. Kasm shim kiyyaptimi, jinsi kiyyaptimi, yoki futbolka kiyyaptimi. Aynan avratni ko'rsatishlikni nomahram, harom to'silgani mumkin bo'lmagan narsa bu. Ayol kishi ipak kiyadimi, atlas kiyadimi, xon atlas kiyadimi, oddiy surtdan kiyadimi, oddiy chitdan kiyadimi, qanaqa material kiyishdan qat'iy nazar, u o'zini avratini to'sishligi kerak.
Abdurashid, siz nima deysiz?
Bu bularda hozir mana Muhammad Ayub akada yo tarafini olayotgan odamlarda shunaqa fikr tug'ilyaptiki, hijobga kirmasa, demak buzilgan, sizni mana saytingizda o'sha belgilangan sharhlarda ham xuddi shu narsalar ko'rinyapti.
Yo, endi fikr sizda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin.
Yo, shunaqa deyaptilar-da, agar yaxshi bo'lsa, yaxshi tarbiyali qiz bo'lish uchun, boshqa bo'lish uchun hammasi hijobga kirish kerak. Hijobga kirmasa, demak, tarbiyasi noto'g'ri, anaqa buzilgan, shunga olib kelishyapti-da mana.
Endi qanaqa tushunasiz bilmadim-u, o'qituvchi opaning gaplari. Hozir aytdilarki, u baland poshna kiyadi yoki qornini ochib ko'rsatadimi, boshqa qiladimi yoki torshim kiyadimi, bu butun dunyodagi buzilish deyapti. Xo'p, buzilish bo'ladigan bo'lsa, bu butun dunyoni muammosi bo'ladigan bo'lsa, shu o'qituvchilar, shu muassasalar qanaqa yo'l bilan tuzatmoqchi uni? Hijobga qarshi bo'lsa, qorni ochiqligini yoki poshnasi balandligini bu butun dunyo muammosi desa, qaysi yo'l bilan tuzatmoqchi shu muammoni? O'qituvchi opaga bir savolim.
Munisa, sizga aytishyapti. Endi mana hijobga ruxsat bermasalaring, bu yoqda o'zlaring dod solsalaring, hamma yoq ochiq, sochi qolib ketdi deb qanday qilib bu jamiyatni tuzatish mumkin deyapti.
Bu muammoni tuzatish uchun ma'rifat, madaniyat, kichkintik kiyim insonning madaniyatini birinchi navbatda insonning madaniyat sifatini ko'rsatadi. Madaniyat darajasini ko'rsatadi. Inson o'zini qanday tutishi uni ko'ngliga bog'liq. Mutlaq kiyim kechakning dinga mutlaqo aloqasi yo'q. Inson o'zini o'zi hurmat qilgan inson, madaniyati yuqori bo'lgan, saviyasi yuqori bo'lgan inson hech qachon o'sha jamoat joylarida bo'ladimi, ishxonasida bo'ladimi, o'sha normadan oshib ketgan kiyimlarda o'zini ayirmasa, mayli ochiq sochiq kiyimlarda, mumkin bo'lmagan kiyimlarda o'sha o'zini bu din qanaqa dinga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar, o'sha ayol o'shanaqa kiyimlarda, ochiq sochiq kiyimlarda hech yerga bormaydi ham, ko'rinmaydi ham degan erkakka kerak bo'lsa. Bu uchun albatta qanaqa qilib dinga e'tiqod qilish shart emas. Bu uchun odamning ichida ichki immuniteti bo'lishi kerak, madaniyati bo'lishi kerak, ichki madaniyat. Insonning insonligi nimadan iborat? Uning tanasidan, bilimidan, ma'naviyatidan, aqldan iborat. Endi men shunday odamlar bilamanki, hijobga kirib yurishadi. Buni o'zimni atrofimdagi odamlarga qarab ham kerakda misol aytish mumkin. Hijobga kirib yurishibdi-yu, lekin ularning qilgan ishlarini shayton ham qilmaydi. Ular qilgan qiliqlarini, ular aytgan gaplarini, lekin yuzini to'sib olgan bilan inson boshqa tarafi o'zi xudo urib ketgan bo'lsa, uni hech
o'qituvchi odamsiz. Biz umumiy tushuning. Men sizga bergan savolim shuki, xo'p, maktabga hijobsiz kelyapti qizlar. Kelaversin mayli, xo'p. Qanaqa tartibda kelyapti, o'zlari biladi. Hozirgi kunda o'sha maktabda ham o'zining belgilangan kiyimi yo'q. Qizlar xohlaganini olib kiyishyapti. Sizlar xo'p hijob qo'ymasanglar yoki bu tomon tuzatmasanglar, keyingi avlod qanaqa uslubda, qanaqa bir fikrda, qanaqa bir tartibda o'sadi? Yo'l bormi bu tuzatish uchun?
Yo, maktabda keyingi paytda haligi maktab formalari tashkil qilinyapti. Qizlar yubka,
maktab formasi bor. Qat'iy qizlarda zambilchilar ertalab har kuni ertalab maktab o'g'il bolami, qiz bolami ertalab eshikdan maktab formasiga kiymagan o'quvchilar uyiga qaytarib yuboriladi. Hatto o'sha sportivniy kiyimlar, sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanayotgan paytlarda kiyiladigan krossovkalar, sport kostyum kiyimlarini ham bitkiga o'quvchilarga misol uchun bizda darsga kirishga ko'p ruxsat berilmaydi. Maktab o'quvchilarini formasida kelishi tashkil qilingan. Lekin hijob masalasi hali bizni maktabimizda ko'tarilib turgan yo'q. Atrofimizda o'tgan yillarga, undan oldingilarga qaraganda o'sha hijobga kirgan qiz juvonlarni kamayganidan sezyapman hozir. Bu degani misol uchun qandaydir bir qat'iy talablar yoki taqiqlar asosida bo'lmagan ham bo'lishi mumkin. Lekin insonni o'zini tushunchasi bo'yicha ham misol uchun o'sha narsani inson qayerda qanday paydo bo'lish kerakligini oiladan boshlab tarbiya qilish kerak. Oiladan ko'rsatish kerak. O'g'lim, mana bunday kiyim kiyishing kerak deydi. Mana bunday kiyim kiyishing kerak deydi. Eng birinchi bo'lib ota-onani tarbiyalash kerak.
Agar oiladan boshlasak, jamiyat, tuzum, siz bergan ta'limga zid bo'lsa, anglaysizlar. Masalan, hukumat bu hijobni ayni e'tirof etayotgan hukumat bizni shu Allohni tanitib, yoshlarimizni Allohga tanitmay turib, boshqa o'zi yo'ldan yurayotgan hukumat bo'layotgan bo'lsa. Ayni kerakli masalalarda gapirishga imomlarimiz jur'at etolmasalar. Siz oilada bergan ta'limingiz jamiyat bo'yicha hukumatni siz masalan o'sha romkada ayni nimani da'vat qildingiz o'zingizni farzandlaringizga kerakli jamiyatga kerakli insonlar yetishsin. Jamiyatni o'zi bu bir ahvolda bo'lsa, ya'ni ustiga ustak hukumatni qarorlari dastalab bir holatda bo'lsa, bu qanday gap bo'ladi?
Abdurashid,
gap qo'shib aytmoqchi edim, ya'ni bu bizada bo'layotgan narsa faqat bizada emas, ya'ni Yevropa davlatlari, Fransiya, Germaniya emas, Turkiyani aytaylik, bu davlatlarda praktika bor, mana hozir o'qidim, ya'ni maktabgacha Turkiyada, mana Turkiyani gapiraylik, faqat universitetda ruxsat berilar ekan, universitetga kirgan qizlarga hijob o'rash ruxsat berilar ekan. Ungacha maktabga yoki bizaga o'xshagan kollej, litseylarda hijobga ruxsat berilmas ekan. Hozir mana Wikipedia'ni ochib qaradim. Siz o'ylagan mana musulmonlar bashistva deydi, ko'pchilikni tashkil qilayotgan davlat yoki mana eng rivojlangan, eng demokratiya deyotgan davlatlarimiz Germaniya, Fransiyada ham xuddi shunday nima deydi, praktika qo'llanilyapti. Ya'ni u davlatlarda uje allaqachon bu narsa qo'yib qo'yilgan, noroziliklar
Fransiyada allaqachon nima qilindi? Masalan, hijobga qarshi qonun qabul qilindi. Jamoat joylarida hijobda yurganlar katta miqdorda jarima to'laydilar. Mana kuni kecha yana bir xabarda o'qidik, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir ish ofisdagi yana bir ish o'zini idorani boshlig'i o'zini xodimini yuzdagi hijobini yechib otib yuborgani uchun uni sudga beribdi va 15 million dollar jarima to'labdi va uning huquqini kamsitganligi uchun hamda diniy e'tiqodini, ya'ni erkinligini bo'g'gani uchun. Mana O'zbekistonda esa yoshlarga, masalan, bolalarga, o'quvchilarga, maktab qizlariga nisbatan shunday bir holatlar bo'lyapti, qo'yilyapti. Endi shu qanchalik bir e'tiqod erkinligiga to'g'ri keladi demoqchimanda? Qanchalik?
Gap umumiy mavzuga o'tyapti. Misol hozir Fransiya yoki Germaniya yoki boshqa davlatlar misol keltirildi. Mana shu davlatlar dunyoda o'zini demokratiyasi bilan bir mashhurlik topgan davlatlardan hisoblasa bo'ladigan davlatlar. Endi shu hozirda ularda qilib o'tayotgan talablar yoki cheklovlari demokratiyani qaysi bir asosiy to'g'ri keladi? O'sha diniy erkinlikda yoki diniy bir qadriyatlarda to'sishlik yoki unga bir jarimalar belgilashlik.
Men boshida aytdim, gapirsam mayli.
Marhamat.
Vijdon erkinligi dedingiz, erkinlik emas, svoboda ещё это обязательство, это не только свобода.
Bu majburiyat degani.
Majburiyat, qanaqadir majburiyat. Aytmoqchimanki, sizni erkinligingiz boshqalarni simushat qilishga haqqi yo'q. Siz erkin bo'lishingiz uchun boshqalar simushat qilish kerak emas siz erkinligingizdan. Shu narsa erkinlik hisoblanadi.
Xo'p, bu demokratiya asoslarida majburlash bormi shaxsni?
Majburlash yo'q.
Majburiyat haqida gapiryapsiz hozir.
Yo, bular aytmoqchiki, endi bu erkinlik boshqalarning g'ashiga tegmasligi kerak, boshqalarni bir
erkinligingiz boshqalarning g'ashiga tegmasligi kerak, shu narsa.
Ya'ni o'sha maktabdagi haligi paydo bo'lgan, aytaylik, shu yakkam dukkam o'zbek qizlari hijobda kelsa, boshqalarning bir erkinligiga go'yoki bir zarar yetgandek bo'lib qolyapti-da, Abdurash, shundaymi?
Endi demokratik nuqtai nazardan qaraganimizda shunaqa bo'ladi. Agar ana qilsak
endi
O'zbekiston dunyoviy davlat. Vijdon erkinligi bor, lekin dunyoviy davlat.
Biz jamiyatimizni rosmona qilish uchun Avrupa bilan Rossiya, Amerikani songa solish kerakmi deymanda, nima deganda biz ko'proq tahlil qiladigan insonlarmiz, tahlilimiz kuchli. Endi o'sha yerda nima bo'lsa, o'shani biz qaytaradigan biz insonlar, insonligimizni ham tan olishimiz kerak. Shuning uchun o'sha bu narsani o'sha yerdan boshlanish kerakmi deymanda, obrazni gapirganda. Endi man bu gaplarga qo'shimcha qilib gapni po'stkallasini gapirsam, har bir shaxs, inson yetti kishiga taalluqli gapiryapman. Ham o'zini ojizasini, o'zini o'zidan bo'lgan ojizalarni biz muhofaza qilishimiz kerak. Muhofaza qilish men biz bo'lishimiz kerak, tafakkurimiz bo'lishimiz kerak. Endi men qo'rqib turibman ertaga mana Yevropalarda haligi ayollarni bizga nomaqbul kiyingan ayollarni ko'rsa kechirasizlar-u siz bu seksualni vizlidiki degan gaplari bor. Bundan shu ayol bir osmonga tushib chiqadi haligi kompliment qilganida. Vaholanki bu narsa bizni sharq insonlarini, musulmon insonlariga agar aytilsa bu haqorat, hattoki aytilish emas. O'sha xarsiy ko'z bilan qarash ham haqorat bo'ladi. Biz erkaklarda shu narsani muhofaza qilish, o'zimizni juft halolimizni muhofaza qilish narsa bo'lish kerak bu narsani taqiq qilishdan oldin. Agar bu narsa bo'lmasa, rashq degan, rashq bu tarandayu darandalarda bor bitta to'g'izda yo'qolgan xolos. Endi o'sha rashq degan narsa bo'lmasa, shu narsa bizda tafakkurimizda bo'lmasa, bu narsalarni muhokama qilish o'zi befoyda bo'ladi. Shuning uchun bizni meni shaxsan ko'p millionlik muxlislar eshitganligi uchun men bizni imomlar aytmayapti turgan holatda imomlar aytishi bo'lgan joiz bo'lgan narsalardan men bir oddiy fuqaro aytishlik uchun ijozat beraman sadrdan aka. Biz o'zimizni, halolimizni, hammamizni muhofaza qilsak bu muammolar yechiladi. Nimaga meni ayolimga ko'chadagi bir inson qarash kerak? Qizil kiyib, tor kiyib, sinasini chiqarib, ipolarni sepgandan keyin albatta qaraysa, o'zini muhofaza qilish kerak-da u inson begona ko'zlarda. Qanday bu gap bu bir Yevropa bo'lsa-yu, albatta biz sharq odamlarimiz, biz qiziq odamlarimiz. Nimaga biz achchig'imiz kelmasakanki bizni ayolimizga bunday qarab xirsiy ko'z bilan qarasa mana shu bir yigit bir jovdaricha gapirib jovdaricha hal qilish kerak. Amerikalarga ketmaylik o'zimiz biz kim biz asli kim biz qanaqa insonlar biz bo'lgan biz degan savolga javob topsak biz javob bo'larmikan.
Rahmat. Rahmat. Munisaxon siz gapirmoqchimidingiz?
Hozir u kishini fikrlarini eshitib bir o'ylab qoldim-da meni ayolimga birov yomon ko'z bilan qarashini istamayman. Bu qandoq degani? Ayollari hech qanaqa yomon ko'z bilan qaramasligi uchun umuman ko'chaga chiqmoqchi.
Ovozingiz uzilib qolyapti, bir nima bo'lyapti shekilli, Munisa?
Siz kechirasiz, haligi hukumat bitta narsa bor. Nimaga men hukumat ko'p gapiryapmanki? Hukumatda masalan yurtimiz tinch deydi. Kechirasiz, men nimadan mavzudan chetga chiqyapman-ku, bitta muammoni hal qilish uchun boshqa bir gapni qo'shib yuboradi. Siz gapni indallosini gapiraylik, ko'chaga chiqish emas. Siz o'zingizni sifatingizni yashirib chiqavering, qo'shnisiga bormaysizmi, Munisaxon aka, sifatingizni chaqirib, qorningizni ochishadimi, sinalarni chiqarib, hid berib, taqillatib hammani ko'zini chaqirish chatma. Biz kim biz? Yevropa basib qonunimizga kim qonun qo'yapti?
Ko'rsatib chiqqanlarda yoqlayotgani yo'q.
Endi men bir narsa aytaman.
Bizga xotin-qizlar hech qaysi hali qornini ochib yurgani yo'q. Maktabga borib kelayotgan xotin-qizlarlar ham yotganidek.
Hech kim maktab o'quvchilarida emas. Men jamiyatimizda ko'zimim bilan ko'rgan ayollarda bu yerdagi ta'sir qiladi. Qishloqiga boradi bu. Yomon narsa yaxshi narsadan ko'ra yomon narsa ko'p illat tarqalganini biz tarixda ko'ryapsiz-ku. Vaholanki bizni libosimiz, bizni libosimiz bizni ma'naviyatimizga ta'sir qiladi. Shunga siz rozimisiz? Siz iboli kiyining boshqacha bir xarakterda bo'lishingizga harakat qiladi. Yo bo'lmasam bir boshqacha bir Yevropa kiyimini kiying, sizni o'zi sho'riz xarakteringiz o'shanga qarab ketadi. Bu psixolog bo'lish shart emas buning uchun. Shunga qanday lozim bo'lsa, e'tirofingiz bormi?
Yozim Munisa gapirmoqchi, ovoz uzilib qolyapti. Munisa, marhamat.
Men o'sha kishiga savol bermoqchiman. U kishi qayerda yashayotganlar o'zi? O'zbekistondami yoki boshqa joydami?
U kishi Rossiyada.
Rossiyada yashayotgan bo'lsa, O'zbekistonga yaqin yetib ketibdilar. Qay ko'chada masalan hamma shunaqa qilib qornini ochib yurgan ekan ayollarni, qizlarni.
Ozodlikda bo'layotgan shaxlardan shunga o'xshaydi.
O'zbekistonlik
xotin-qizlar oliygohlarga boring. Shaharlarda bir aylaning, biz jamiyatimizni hali man zaroda turibsan va hali kecha kelgan bo'lsam siz jamiyatni qaysi tomonga ketganini prognoz bera olasizmi? Hozir mana jamiyatimiz qaysi tomonga ketyapti? Yaxshi tomongami? Umuman ma'naviyatni gapiryapsiz. Biz ertaga qanday holatda
bo'lamiz?
Ma'naviy 90-yil yilda qanday holatda edik? 90-yil yilda. Hozirgi holatimiz qanaqa? Ayollarimiz ertaga yana 15-20 yildan keyin qanday holatda bo'ladi? Shuni biz prognoz qila olasizmi?
Men sizga nima deyman? Agar o'sha din nima demoqchisiz? Hijobga kirganlar ma'naviyati qanday? Hijobga kirganlar ma'naviyati. O'zingizcha o'ylaysiz, o'sha juda pok va juda halol insonlarmi?
Hukumat qo'ymasa, qonun chiqarsa, maktablarga borsa, jamoat joylariga borib o'zini ifodasi saqlasa, yesh desa, bu kulgili emasmi? Bizni sho'rimiz emasmi bu? Juda yaxshi narsami?
Sadir aka?
Labay.
Nima gapirsam bo'ladimi?
Rahmat, aha.
Endi juda bu bahs hozir muhokamamiz torayib shaxslar haqida ketyapti. Biz umumiy hozir hijobni erkinligi haqida yoki hijobni taqiqlash haqida gaplashganimiz yaxshiroq bo'ladi.
Albatta, albatta.
Hozir mana Abdurashid bir fikr aytib o'tdilar. Boshqalarni hali g'ashiga tegmaslik haqida. To'g'rimi? Endi boshqalarni g'ashiga tegmaslik haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha ki hozirgi paytda kiyinib yurganlarni, o'sha ochiq-sochiq kiyinib yurganlar boshqalarga g'ashi tegmaydi deb o'ylaymizmi? Masalan, o'sha hijob kimlandir g'ashi tegayotgan bo'lishi mumkin. Shuni qilmasligimiz kerak degan ma'noda gapirdilar. Endi o'sha ochiq-sochiq yurganlar boshqalarni so'rov o'tkazadigan bo'lganda ham O'zbekiston holatida ko'pchilik aytadiki, bizning o'zbekchiligimiz to'g'ri kelmaydi bu deb o'zini qarshiligini bildiradi, to'g'rimi?
Qarshiligini bildiryapti. Bunaqa dasturlar ko'p hozir O'zbekistonning ma'naviyat to'g'risida.
Siz o'sha eslatib o'tgan narsa hijob boshqalarni g'ashi tegmasin. Endi men shu paytgacha hozir umumiy ma'noda gapirib turgandim. Endi shariat talablari haqida gapiradigan bo'lsam, endi har kim hozir bahsda qatnashib turganlar o'zini musulmonman, islom dinini e'tiqod qilaman degan kishilar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Endi hijob, ya'ni o'zini avratini to'sishlik qanaq kiyimda bo'lganda ham kimni g'ashi tegishi mumkin? Musulmon odamni
g'ashi musulmon odam O'zbekiston dunyoviy davlat, din davlatdan ajratilgan. Din mana okey, men o'zim musulmonman, 5 vaqt namoz o'qiyman, alhamdulillah. Din davlatdan ajratilgan. Siz hijobdasiz, hijob diniy libos, masjidni ibodat qilganda, maktabga borganda yoki boshqa joylarda bu jamoat joyi, davlat o'sha anaqasi nima deydi? Bilim dargohi, boshqa narsalar, boshqa odamlar bilan anaq qiladi. Siz ularni musulmonsan, sen shunga nima deydi, terpit qilishing kerak deb siz uni boshqalarni majburlamaysiz. Bu chunki davlat anaqasi. Bu obshestvenniy emasdi. Siz uni ular boshqalarni majburlamaysiz.
Dinda hech kimni majburlash yo'q. Tarbiya qilish bor. Davlatni siz dunyoviy davlat deydigan bo'lsangiz, davlatdagi fuqarolar qanchasi musulmon?
Men okey, Turkiya misolida keltirdim. Universitetgacha mumkin emas javob. Turkiya misolida keltirdim.
Qancha foizini musulmon deb bilasiz?
95% musulmon.
Bu musulmonlarni o'sha qadriyati, urf-odatdan kelib chiqib talab qilish mumkinmi? Hech kimni majburlash kerak demayman. Yoki o'zini talabini, o'zini xohishini qilishi mumkinmi? O'shanga huquqi bormi?
Huquqi bor, lekin jamoat joyida boshqa dindagi, boshqa dindagi odamlar bir joyda to'planadigan joyda bu diniy libosda yurish, bu как бы ularni askarablash, shunga qo'yotgan anaqaga o'xshab ko'rinadi boshqalarga.
Xo'p, Andrash,
diabetik nuqtai nazardan qaraganda,
holatida 100 ta kishi to'plangan joyda nechta odam islom diniga a'zo bo'lmagan boshqa din a'zolari bo'ladi?
O'sha men aytolmayman, men O'zbekiston dunyoviy davlat deyapman-ku.
Xo'p, dunyoviy davlat. Dunyoviy davlatdagi fuqarolarning diniy erkinligi bo'lish kerakmi?
Bu bo'lish kerak. Lekin
diniy urf-odatlar
erkinlik, xo'p,
amal qilish kerakmi? Ha. Endi siz aytayapsizki, o'sha ular diniy urf-odatlarga amal qilgan paytida boshqalar g'ashi tegmasligi kerak deyapsiz. O'zbekiston holatida o'sha o'zini musulmonchilik urf-odatlarga amal qilayotgan kishilar nechi foiz nomusulmon kishilarni g'ashi tegishi mumkin? Siz misol keltirasiz Germaniyani yoki Fransiyani. Germaniya bilan Fransiyani O'zbekiston holatiga solishtiring. orasida musulmonlardagi tavofutlar qanchalik farq qiladi?
Yo'q, aka, mana 95% odam, men o'zim ham alhamdulillah musulmon. Lekin odamlar bor, o'sha abriyatga amal qiladigan odamlar bor i как бы musulmon. Tug'ilganda o'sha quloqiga azon etilgan, o'lsa janoza o'qiladigan musulmon, lekin amal qilmaydigan odamlar bor. To'g'rimi? Как бы neutralni shunga o'xshagan odamlar bor. Ular anaqa bo'yapti-ku baribir. Ularni siz anaqa qila olmaysiz-ku.
Amal qilayotganlarda huquqni belgilab berish kerakmi?
Yo, to'g'ri, dini, mana aka, dini libos masjidda, madrasada, uyda ibodat qilayotganda, obshestvenniy joyda dini libos yo'q.
U siz
chunki u obshestvenniy joy, u 100 ta odamdan 100 tasi musulmon bo'lsa ham obshestvenniy joy, u svetskiy joy. Anaqa bo'lish kerak, o'sha dunyoviy anaqa bo'lish kerak.
Svetskiy. Siz prezga bir nima bildirmoqchiman men?
Demokratiya anaqasiga to'g'ri kelmaydi.
Kechirasizlar, men gaplarimni bir bo'laman. Obshestvenniy joyda nima bu? Ro'molli o'ragan hijobli odam epidemiya tarqatadimi bu?
Diniy libos. Obshestvenniy joyda diniy libosda
ro'molda o'ragan ayol mumkin bo'lsa ekanu, kechiras, sonini 40 dan, sonini atrayskasi bor. Mumkin ekanda. Qanday bu songa
kelmayapti-ku? Siz musulmonman deyapsiz-u, nasroniylar fikrini aytyapsiz. Uyda ibodat libosida yurish mumkin-ku, ko'chaga chiqqanda ibodat libosi bo'lmasin.
Qonuniy nazarda aytaman. Men aka, hadisda ham aytdim, 18 yoshgacha farz emas deb hadis ham keltirib o'tdim.
Kim u qaysi hadisda bor ekan shu narsaga?
Mana anaqada tafsir hiloldan o'qib beryapman sizga. Tafsir hiloldan Shayx Muhammad Sodi Muhammad Yusuf. Nur surasini 31-chi oyatida o'sha mana shu to'g'risida yozilgan. Ya'ni yelkadan anaqagacha pastgacha ayollar yopilsin. Bunga keyin tafsir ketyapti. Hadis ketyapti bu yerda. Imom Davuddan.
Fikringizda aytayapmanki, siz aytayapsizki, ibodat o'sha ibodat liboslari uyda bo'lishi kerak, ko'chaga chiqqanda ibodat libosi bo'lmasligi kerak degan fikringiz bu nasroniylar fikri. Cherkovda ibodat qilish kerak, ko'chaga chiqqanda qanaqa yashash uning ixtiyorida. Ro'mol nechadimi?
Men unaqa deyotganim yo'q.
Sizning fikringiz shu narsaga kelyapti. Endi oyat, hadis haqida gapirish u uchun maxsus bir ilmga ega bo'lishlik kerak.
Men o'qib beryapman, o'qib beryapman, oldimda turibdi.
Mayli, rahmat sizlarga. Endi sizlarimcha haligi bahs chuqurlashib ketdi va mana dasturimiz ham nihoyasiga yetyapti. Endi shu oxirgi savolda va dasturimiz boshida berilgan savol. Hijobda darsga kelishni taqiqlashning qonuniy asosi bormi O'zbekistonda? Shu savolga qisqa-qisqa javob beringlar.
Bu O'zbekistonda emas, boshqa dunyo davlatlarini hech qaysi bir qonuniga to'g'ri kelmaydi. Agar o'sha demokratiya deb olgan taqdirda ham hech qaysi qonunga to'g'ri kelmaydi bu. Diniy erkinlik o'z yo'lida erkinlik bilan belgilangan bo'lishi kerak. Buni qisqartirishlik hech qaysi bir dinda asosi yo'q narsa.
Abdurashid, siz nima deysiz?
Qonunga, o'sha konstitutsiyaga, keyingi chiqarilgan qonunga to'g'ri keladigan joyi bor, endi to'g'ri kelmaydigan joyi bor. Masalan, bitta narsani aytmoqchi edim. Rossiyada qurbon hayiti kelganda, mana qurbon hayiti kelyapti. Ko'chalarda masalan qo'ylar, anaqa qo'y olib so'ymaysizlar, hamma u taqiqlangan-ku, to'g'rimi? Mana Rossiyada yashayotgan ekansiz.
Yo, endi u tomonga o'tib ketmang, mayli, endi qurbon.
Yo, endi qonun nazar tutyapman, siz ham bu vijdon erkinligingiz-ku. Siz unga amal qilishingiz kerak. Rossiyada shu narsa taqiqlangan-ku. Mana Amerikada taqiqlangan. To'g'rimi? Men o'ylaymanki, qonunga endi
shuning bizda ham taqiqlanishi
to'g'ri keladi.
Rahmat, bo'ldi, yana bahsga kirishmanglar. Hozir demak, Munisa, siz nima deylaysiz? Qanchalik asosli mana shu hijobli qizlarning maktabga kelinish taqiqlanishi, ya'ni hijob bilan kelish taqiqlanishi qanchalik asosli?
Dunyoda diniy ekstremizm ruhiyati kuchayib borayotganligi sababli O'zbekistondagi tinchlikni saqlash, o'sha diniy oqimlarga qo'shilib ketib, juda mana smertniki deyishyapti hozir. Dinga juda ham aqida qo'ygan aqida farazlar o'zini masalan granata qo'yib, meni qilsam portlatib, ancha odamlarning masalan joniga, hayotiga, zomin bo'layotgan bir paytda, mana shunday paytda O'zbekistonda stabillikda, tinchlikda ushlab turish uchun, menimcha hukumatning xuddi shunday qaror chiqarishga haqqi bor. chunki hijobga kirganlarning nima bilan shug'ullanayotganligi, ular qayerda, qanday joylarda to'planib, nima haqida, maqsadlari nima ularni, mamlakatning nimasiga, nimasam hali, o'sha o'zlari yashab turgan mamlakatni
xavfsizligiga,
xavf soladigan nolaga qo'shilib ketmasliklar uchun mamlakatni, masalan, hukumatni shunaqa qonun chiqarishga konstitutsiyadan qat'iy nazar menimcha haqqi bo'lsa kerak.
Rahmat.
Tinchlikni mamlakatda tinchlikni saqlash maqsadida fuqarolarning tinchligini saqlash maqsadida.
Rahmat. Endi va so'nggi so'z Adhamjonga. Adhamjon?
Bu fikrdagi insonlarni hukumatni qurbonlari deb bilaman men. Agar o'sha dastlab mustaqillik qo'lga kiritilgan, qo'lga kiritilgan ba'zi o'sha mustaqillikni ishi ochib turdi-yu, kim kurash olgani, boshqa qilgani, o'sha mustaqillikdan avval o'sha dastlab kunlarida bizning yo'limiz O'zbekiston jamiyatini hukumati yo'li o'zgacha bo'lganda, bizni hozir 22 yil boshqacha bo'lardi deymiz. Hozirgi fikrdagilarni nimasi hukumatni qurbonlari deb bilaman men.
Rahmat. Demak, bugun mana bugungi bahsimizda O'zbekistondagi maktab o'quvchilari va talabalarning hijobda darsga kelishiga tarafdorlar hamda qarshilar bahslashdi. Bu bahslarda qanchalik haqiqat bor? Bunisini endi baholash sizga. Tinglovchi, marhamat, o'z fikrlaringizni erkin mikrofon orqali bildiringlar, Ozodlik radiosining internet saytiga sharh sifatida qoldiringlar. Bas maydonini Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib bordim. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'linglar.
Xayr, sog' bo'linglar.